Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Ċin taħt il-madmat ta' illa tiladu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom għal darbuħra miegħi Anton Farrugia għal dana it-tieni programm fis-sensiela mill-bokka tax-shelter. Programm li matul aħna qegħdin nwasslulkom stejjer u rakkonti li ġraw verament marbutin ma' żmien it-tieni gwerra dinjija. F'dawn l-ewwel ftit programmi ta' din is-sensiela qegħdin fil-fatt inwasslulkom rakkonti li aħna qegħdin nisiltu mil-ktieb ta' Lina Brockdorf illi jismu Sireni u Serenati. Inkomplu mela naraw x'ġara propju fl-ewwel jiem illi t-tieni gwerra dinjija fil-Gżejjer Maltin saret realtà kera. L-għada ta' l-ewwel attakki mill-ajru missieri ma marx għax-xogħol kif ma marrux numru kbir tal-ġiel oħra. Imma lanqas ma qagħad id-dar. Sirt naf wara li hu mar jirranġa biex isib xi post fejn stajna immorru indabru rasna u nkunu finqas periklu milli konna taslimu. U kif għamel missieri għamlu eluf oħra. L-għada biftit soror fidejna tlaqna lejn l-ewwel lok ta' evakwazzjoni. Konna refugjati, nistennew il-ħniena mingħand oħrajn. F'dan il-każ konna neħtieġu min jiftħilna daru u jaċċettana bħalli kieku konna tal-familja mingħajr ma jsaqsi l-ebda mistoqsija u mingħajr ma jistenna l-ebda ħlas. Kull fejn tħares tara nies bis-soror f'idejhom u karettuni mimlijin saqqijiet, imwejjet u xi ftit borhom. Ħadd ma jaf fejn sejjer jew għand min sejjer. Kulħadd jistenna u jittama li jsib min jilqgħu. U kulħadd imwerwer. Kien hemm lok ieħor fejn kont tara sriebet ta' nies u dan kien fil-Knejjes. Għax kulħadd ħass illi l-mewt kienet qrib u li kienu jeħtieġu li jqerru. Fl-istess ħin kien hemm min beda jaħseb illi il-Knejjes żgur ma kinux ser ikunu attakkati, imma kienu mqarqin. Morna Santa Venera, għand il-familja jew aħjar għand is-sinjorina Emily Pizzuto. Missieri bħala kantant kien jaf l-issur Mast Pizzuto, li b'xi mod kien jiġi minn din l-anġlu tas-sema. Kienet mara tal-Knisja. Ħajjata li tħid il-pjaneti tal-qassisin. Kella dar daqs ħabs bit-tliet sulari, dar sabieħa u sinjorili, sa kella kappella privata fil-pjan t'isfel, li fija konna ninġabru u ngħidu r-rużarju. Din tal-kappella privata, lili, tassew impressjonatni. Kella fost il-kmamar sala kbira, b'mejda enormi fin-nofs li fuqha kienet tfassal il-pjaneti tal-qassisin. Kien hemm ukoll f'din il-kamra busti, spalliri u figurini mlibsin b'dawn l-ilbiesi kollha nofs leħja. Waqt li fl-istess kamra kont tilmaħ kwantità ta' rkiekel u minċotti tal-ħajt, ganets, pizzilla, imqassijiet u l-għodot l-oħra li kienet teħtieġ għall-mestier tagħha. Wara l-gwerra, dina l-istess dar damet għal żmien twil isservi bħala ċentru għal dawk li kienu nieqsam id-dawl. Mit-twieqi tan-naħa ta' wara ta' din id-dar, stajna naraw li ikollha dwieli tal-kumpanija tal-inbit ta' ħalkaprat. Imma, xorta wahda ma kellniex post tal-ken emmek. Imma, id-dar kella tlet solari. U l-fatt li stajna nqogħdu fil-kantina għamlinna kuraġġ. Terġa, il-ħsejjes tal-isparar u tal-attakki ma kinux jinstemaw daqskemm konna nisimgħuhom ta' sliema. Kont nisma' il-kbar jitkellmu dwar kemm kienu intlaqtu ajruplani, kemm iġġarfu djar, u anke kemm mietu nies. U ta' tifla li kont, kliem bħal dan kien iberwirni. Sa dan it-tanz kont bdejt inħoss in-nuqqas ta' ħbiebi tal-iskola. Waqt li jobbew missieri deru ftit aktar kalmi, jien kont iżni tlift biċċa minn istess. Għax meta jkollok 10 snin, il-qalb tibda tistenbaħ ġmiela u tibda trabbi eruq żgħar ta' mħabba li l-quddiem iridu jikbru f'siġra kbira. F'10 snin aċċatt dawn l-eruq darbtejn. Meta tlaqna mill-Isla u meta tlaqna minn Taslima. U tħoss li bħal mietet biċċa minnek. Li kieku bistajt nisma imqar leħen ħbibi darba u nserraħ rasi li għadhom ħajjin, kieku kont inħossni aħjar. Ma kellniex il-kumdita tat-telefon kif għandna llum. Ħaġa oħra li dittini ġewwa kien il-fatt li meta ħrabna minn djarna ma ħsibniex fil-kotba. Laħ tal-iskola u lanqas oħrajn li minnhom missieri kien jaqra li kuljum. Ussa kont bdejt naqra waħdi jien ukoll. Imma missieri kien ġab miegħu ktieb bil-Malti, ktieb voluminuż ġmielu, ta' qari reliġjuż. Kien fih ħafna stejjer veri li missieri kien jgħidilhom fatti u kien fih ukoll ħafna stampi. Ma nafx jekk kien xi ktieb li fi żmien kien jintuża mill-membri tal-mużew. Kien jismu il-Mediċina tas-Saħħa. Missieri kien jaqralna minnu kull filgħaxija u aħna konna nieħdu gost nisimgħu. F'dawk il-ftit minuti li jkun jaqralna kollna ninsew kollox. Ninsew li qegħdin fil-gwerra u li ninstabu l-bogħod minn djarna u minn ħbiebna. Fl-ewwel ġimgħa tal-gwerra kellna b'kollox 33 attakk. Mhix ċajta. Kien hemm jien meta l-attakki kienu eħfef. Jiem oħra, meta l-raġuni ta' xejn, hekk lanqas kunu naħsbu aħna. It-Taljani kienu jħalluna bla nifs. Fil-fatt, raġuni kien ikun hemm. Kienet inserta tkun għaddejja qrib Malta jew lesta biex tidħol il-port xi biċċa tal-gwerra. Wara li konna ilna f'din id-dar xi xahar, kien hemm attakk gof mhux ħażin. Wara serna nafu li ġejjin f'dik id-dar magħna xi żewġ familji oħra illi kienu jiġu mis-Sinjorina Pizzuto. Dawn kienu joqogħdu l-belts, iġġarfu id-djar taħdejhom u huma twerwru. Ma damux ma waslu. U bħalna kienu familji mimlijin tfal. Ħadd ir-ruħ jien għax kien hemm żewġ subien u tifla tampari. Imma xorti ħażina wara ftit jiem, ommi u missieri ħasbu li jkun aħjar jekk kien warbu minn hemm, għax f'salt wieħed dik id-dar kbira kienet saret żgħira għal kulħadd. Lura ta' sliema għal ftit jiem, sama jum minnhom, tħallna ġo oxritna bil-ħruxija ta' attakk li kellna fuq rasna. Konna ġilna wis meta ċċaqlaqna minn Santa Venera. Ta' sliema ma kienitx lokna. U kien jeħtieġ l-inwarbu. Din id-darba issa sibna ruħna ir-Rabat ta' Malta. Fitri ħalbajjada. Ftit lin u mal-istess ħajt tal-Knisja u l-ġonna ta' Sant'Agata. Dar numru 83. Is-sidin ta' din il-kerreja kienu tleta ħwa xebbiet mill-aħjar: Grazzja, Wenza u Nina Portelli. It-tlieta fil-mużew. Nina kienet fil-fatt superjura. Din il-kerreja kienet antika, bibżejr li minnu tidħol għal-intra ta' dejqa u mżersqa, li minna tinżel għal-bitħa imdawra bikmamar ftit li xejn mudlama. Kien hemm ukoll il-kmamar fis-sular ta' fuq illi għalihom kont tgħaddi minn ġewwa loġġa msaqfa u li tasal għalihom b'tara ċwiesa minn fuq il-lemin tal-intrata. Aħna kellna kamra waħda biss, kamra imdaqsa, arjusa, fis-sular ta' fuq, waqt illi konna nużaw ukoll parti mill-loġġa. Magħna fil-kerreja kienet toqgħod ukoll ċerta Marie tal-Ammiri illi kellha kamra isfel. U magħha kienet iżżomm karettun ser jaqa' biċċiet, għax din kellha ħanut żgħir bil-ħaxix quddiem l-istess kerreja. Dan il-ħanut ta' Marie kien qrib id-daħla prinċipali tal-katakombi ta' Sant'Agata, illi kienu immarkati bir-ħama kbira bajda, illi fuqha kien hemm miktub bil-Latin il-kelma Catacumbus. Għall-ewwel darba mill-bidu tal-gwerra issa stajna nieħdu n-nifs u nserħu moħħna li jisparaw kemm jisparaw it-Taljani lilna ma kinux se joqtuna. Inkwiet wieħed biss kien baqalna. Kif missieri kien ser imur għax-xogħol fit-tarzna meta l-għadu kellu għajnejh fuq il-port. Ħadd ma kellu ħiel ta' kemm konna ser indumu fil-gwerra. Bil-kemm ma stennejniex illi tispiċċa 50 jiem, mura jidilna. Mela missieri kellu jibqa' magħna u ma jmux iktar ix-xogħol. Sa dattan xi ħadd minn sħab missieri li baqa' jmur għax-xogħol qallu li l-kapijiet Ingliżi issa kienu neħħewhom l-azzarini u neżgħu l-elmijiet wara xi 15 li bdew l-attakki. Kien hemm inrid jgħid li l-Ingliżi kienu jibżgħu li l-Maltin meta jaraw il-bombi fuq rasom, iqumu f'xira wixta kontra tagħhom. L-ewwel darba li nżilna fil-katakombi, bil-kemm rid nemmen il-lajnejja, sirt naf meta kbirt, illi dawn kienu tħafru bħala ċimiteri għall-ħabta tas-sena 313 anno domini. U aħna kellna ninżlu fihom dawk il-mijiet ta' snin wara. Kont inżel xi 20 tarġa tal-ġebel mittiekel u mħatteb, aktarx dejjaq. U mill-ewwel tilqek ċerta resħa u rieħa taqsam ta' umdità u nuqqas ta' ventilazzjoni. F'xi bnadi mal-ħajt kont tara l-ilma jnixxi u fejn jaqa' mal-art jispiċċa f'ċaf lis u xi għadira żgħira. Jekk indumu hemm misfel, ħwejjiġna kienu qishom jitniddu u jsiru rieħa qawwija ta' dik l-umdità. F'dan il-post tal-kenn ma konniex inkunu weħedna, għax kienu jiltaqgħu fih in-nies tat-triq barra mill-ħamsin ruħ tal-kerreja. Kulħadd ilebbet l-hemm isfel ma li jisma' is-sirena jew l-radiofusion iħabbar:
Air warning, air warning, sinjal tal-attakki mill-ajru, sinjal tal-attakki mill-ajru, air warning.
Barra mis-settijiet tar-radiofusion ta' ġewwa id-djar kien hawn loudspeakers qawwijin li kont issibhom ħdejn kull għassa tal-Pulizija u f'kull misraħ madwar Malta u Għawdex. Ma tistax tgħid min kien ikun l-ewwel, jekk hux is-sirena jew l-avviż. Inkella, kif ġieli ġara wkoll, dawn jibqgħu sieg ta' it-tnejn u tisma' biss it-twerdin tal-ajruplani. U konna narfu mill-ewwel li mhumiex tagħna u magħhom dritt it-tfaqqih tal-bombi. L-attakk mill-ajru kienu jitawlu aktar minn nofsija. Għalina kienu eternità. Ħerqana nistennew biex l-istess leħen ta' Redifusion illi bosta drabi kien il-leħen tal-mibki effiċantar. Iserħilna moħna bil-kliem Raiders Passed. Imżewqa ma' sirena. Kienet id-drawa wkoll illi wara l-attakki kienu jdoqqu il-qniepen tal-knejjes tal-parroċċi. Naturalment, minn hemm isfel, ma kienx jilħaqna leħen Redifusion. Allura kienu jiġu jgħidulna n-nies jew nisimgħu s-sirena u l-qniepen. Minkejja li konna nkunu f'dak il-qabar taħt l-art, xorta waħda il-kbar kienu jibżgħu, jekk mhux għal ġildhom, għal qrabatom bogħod minnhom. U tisma' litanija sħiħa. Min jgħidlek, min jaf ibni fejn jinstab, min jaf żewġi, jekk għandux fejn idabbar rasu. Malli kulħadd jinġabar għal kien, għall-ewwel, konna kuntenti li nibqgħu hemm bil-wieqfa. Imma madomniex mandunajna li l-attakki ser jieħdu fit-tul. U li jkun wisq aħjar jekk bagħna inniżlu banketta jew kaxxa vojta tal-injam. Kont era wkoll banketti bis-saqajn tal-injam u bħala l-maqat biċċa tal-kanvas. Waqt l-attakki, xi ħadd kien jieħu l-intrigu biex iqassat ir-rosarju. U jekk l-attakki dum, wara kienu jgħidu wkoll il-Kurunella tal-Karmnu, tal-Irwieħ u t-talb ta' San Mikiel illi Dun Ġorġ preka kien iħeġġeġ il-Maltin biex jgħidu. Flimkien mal-invokazzjoni għażiża Alla qawwi, Alla qaddis, Alla li ma tmut qatt, ħenna lina. Madomniex ukoll ma niżilna f'dawn il-katakombi ġbija tal-qalb ta' Ġesù u sibnilha post ġewwa ħofra baxxa mal-ħajt illi minna għamilna speċi ta' niċċa. In-nies bdiet ukoll dik il-ħabta tgħid it-talb spontanju, talb imqabbel jew ukoll sura ta' Kurunella. Minnhom kien hawn ħafna. Ma niftakar bħala waħda minn tal-ewwel kienet Ġesù, Giuseppi, Marija niżlu l-bombi fil-baħar u fil-ħamrija. Hawn min ma jemmix fit-talb. Imma meta taqra l-istatistika tal-eluf ta' natar ta' bombi li niżlu fuq Malta tul il-gwerra u tqabbel dan mal-ħsara li saret u mal-imwiet li kellna, ikollok tbaxxi rasek u tammetti kif qalu anke nies barranin, nies bla fidi, li jmissa f'Malta ma baqgħetx ġebla fuq ġebla. Storja miktuba dwar it-tieni gwerra hawn kemm bil-Malti kif ukoll bil-sna oħra, u kollha jiġdu kemm bombi waqgħu fil-baħar u fil-ħamrija. U mhux darba tnejn għadna sal-lum aktar minn 60 sena wara insibu minnhom. Imma fid-dinja kollox jindara. U l-ħajja tagħna reġgħet bdiet tieħu xejra ta' qoffa tiela u qoffa nieżla. Imma nibtu ħafna għajdut u bdew jisknu l-irjus għax l-aħbarijiet qalu li l-Ġermaniżi niżlu fis-qallija ħafna ajruplani u bombi. Dan kien kollu minnu. Għax xi drabi konna nisimgħu għaddejjim u fuq rasna ħsejjes ta' magni ta' ajruplani differenti minn dawk li konna drajna bihom sa' issa. Missieri kien ukoll jasal baħbarijiet inkwetanti mit-tarsna. Bħal meta l-ammiral li kbanda li jħafru b'urġenza xeltrijiet fil-blat tat-tarsna stess. Dawn l-aħbarijiet kienu żgur qed ifissru x'inkwiet fil-qrib. Kien hemm min sa ħansitra qal li Hitler ma jdumx ma jinvadina nisqallija li hi biss tefa ta' ġenna l-bozz. Kif jgħidu l-qasba ma ċaċċaq xalxejn? Kien il-ħamis, 16 ta' jannar tal-1941, ftit minuti qabel is-satejn ta' wara nofsinhar, meta daqqet is-sirena u kulħadd stenna attakk bħal tas-soltu. Fil-port il-kbir kienet daħlet l-Illustrious, aircraft carrier kbira Ingliża, u numru mhux ħażin ta' destroyers, cruisers u sottomarini kollha armati sewwa. Konna morna imqarqin, għax dakinhar infetaħ fuq Malta infern sħiħ. Kien l-ewwel attakk li fih ħadu sem il-piloti Ġermaniżi bl-aqwa ajruplani li kellhom. Din id-darba ma ġewx it-Taljani. U l-ebda kliem ħaj kemmu ħaj ma jista' jfisser x'ġara dakinhar. Li kieku Dante kien jgħix fi żmienna, żgur li kien jinkludi deskrizzjoni ta' dan l-attakk meta jikteb dwar l-infern. Ir-radar beda juri li ġejjin fuqna numru kbir ta' ajruplani li bħalu konna għadna qatt ma rajna qabel minn sqallija ftit mil il-bot. Ir-redifusion dakinhar kien ilu minn filgħodu jafża li malli nisimgħu s-sirena nistkennu mill-ewwel u ma nitnikrux. Aħna mid-dar dan kollu ma konniex nafuh. Ma kellniex redifusion u forsi kien aħjar hekk. Fejn ritna nistkennu verament? Kienet ħasra u żball kbir bil-kemm jinħafer li l-irjuż kbar ma kinux ħasbu għal-ken fil-blat minn qabel għal-poplu Malti. Ja ħasra kemm nies kienu jeħelsu mill-mewt kifra taħt ir-radam kieku għamlu hekk. Għad kbir ta' ajruplani, mhux anqas minn 60 wieħed, bdew jinżlu fil-baxx u jattakkaw il-port il-kbir, it-Tarzna u l-Isla. U jitfaw natar kbar ta' bombi. Malli l-ewwel mewġa ta' ajruplani ibattlu it-tabija tagħhom, idawru dembhom biex jagħmlu wisa għal ajruplani oħra li jkunu għadhom imlijin. Kien attakk studjat, għax kien hemm ajruplani li jispeċjalizzaw fit-tattika tal-ibbumbardjar, min jiddajvja ħafna, min jiġġieled mal-fighters Ingliżi, u oħrajn li jżommu l-fuq biex is-suldati ta' fuq il-kanuni jintilfu jisparaw fuqhom. U hekk jeħelsu dawk li kellhom xogħol aktar importanti x'jagħmlu aktar l-isfel. L-attakk dam sejjer kważi siegħa. Saret ħsara kbira u mietu ħafna nies l-aktar ġewwa l-Isla it-Tarzna, flimkien ma' Baħrin u suldati kemm Maltin u kemm Ingliżi ta' madwar il-port il-kbir. Imma qar minn dan kollu, dakinhar, il-Maltin temu il-mor ta' attakk aħrax li werru rek tassew. Aħna li konna fil-kantina ta' Dartana, ma konna nafu xejn qed jiġri naħat isfel imma mill-ħsejjes tal-biża tal-kanuni u tal-isplużjonijiet tal-bombi u mit-teżis tal-art, indunajna mill-ewwel li dan kien attakk gwapp, mhux bħal tas-soltu. B'xorti tajba ma kellni skola dakinhar għax il-ħamis kienet tkun vaganza u minn flok konna mmorru nhar ta' sibt. Ommi malajr ġabritna madwara taħt il-mejda, kulħadd kokka, tgħid il-ġokolatori u tibki fl-istess ħin waqt illi spistu r-repeti, min jaf missierkom, min jaf. Mulej ġibu lura d-dar qawwi u sħiħ, miski missierkom. Dak il-ħin bdejt inġib quddiem għajnejja x'kien isir minna jekk alla ħares qatt missier jmut fl-attakk. Min kien ser isabbar lill-ommi? Kif ngħixu aħna mingħajr ma narawh qatt aktar? Bdejna nippruvaw nitreknu magħha biex forsi ma nisimgħux aktar dawk il-ħsejjes tal-waħx. Kulħadd kobba waħda hemm taħt. Min ħin għal ieħor bdejna nistennew jaqgħu fuqna ż-żewġ sulari bini u jordmuna. Konna qed nistennew li ma noħorġux ħajjin minn hemm ġew. Dan l-attakk ukoll dam sija, u x'kien għadda. Ommi ħarġet minn hemm ġew u ma radix tidħol ġew għad-dar għax ma kellix sabar sa ma jiġi lura missieri. Aktar xili dakinar il-ħaddima tat-tars daħallewom jerfaw minn xogħolhom u jitilqu lejn id-dar immedjatament wara t-tieni attakk. U meta fl-aħħar wasal missieri, ommi intefat fuq u f'bikja waħda. Aħna bdejna nibku wkoll bil-ferħ li rġagħna rajnieh waqt li dħalna ġewwa. Issa moħħna aktar mistrieħ għax kien hemm hu. Ma rridx jgħidilna x'ġara in-naħa t'isfel, ma rridx isemmi quddiemna tfal. Imma jiena smajtu jgħid lill-ommi li l-isla kienet saret ħerba waħda. Lilna qalilna biss li dan kien attakk ikrah. Dak il-ħin stess aħna konna ser niġbru biex tgħin ħwejjeġ u xi ħaġa tal-ikel li kellna lesta u nitilqu minnu fih biex ninġabru għand l-apprentista tiegħu ċertu Carmenu Camilleri li kien joqgħod ħaddingli. Carmenu kien offrilna minn qalbu biex immorru għandhom u qal il-missieri li jistennina dakinhar stess. Kien serraħ moħ missieri li hemm fuq f'ħaddingli ma hemm l-ebda periklu u li kien diġa hemm ftit tar-refuġjati mhux ħażin. U dak il-qari iwaslilna parti oħra mill-istampa illi ħarġet mill-pinna ta' Lina Brockdorf ta' l-ewwel ġranet ġimgħat u xhur ta' żmien it-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Fil-programm li jmiss aħna nkomplu waslulkom aktar kwadretti minn dan ir-rakkont autobiografiku. Għalhekk sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti marbutin mat-tieni gwerra dinjija, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu mill-bokka tax-Shelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.